SBS Radio.
Матурската вечер започна со интонирање на австралиската и македонската химна, а потоа беа представени и матурантите од училиштета во Алтона Норт, Килор Даун и Томастон, заедно со нивните наставници Новка Блај, Дона Димовска Кантаровска и Љубица Талевска. Покрај матурантите и нивните родители, на свеченоста присуствуваше и вице-конзулот на Република Македонија во Мелбурн, господин Гоце Пејовски, потоа директорот на школите за јазици на Викторија, односно VSL, господин Френк Мирлино, како и други гости од образовниот систем во Викторија. Потоа пред матурантите и присутните се обрати председателката на Македонското училишно здружение за Викторија, наставничката Љубица Талевска. Заблагодарувајќи им се на матурантите, но и на нивните родители од името на сите наставници, им посака среќа и успех во понатамошното школување.
Вие сте тие кои го чуваат и пренесуваат пламенот на љубовта кон македонскиот јазик и култура. Вие сте тие кои ги носите вашите деца да го изучуваат македонскиот јазик, за да не се заборави јазикот, културата и убавите македонски традиции кај идните генерации во Австралија. Вие сте тие кои доаѓате на нашите приредби и свечаности, поврзани со изучувањето на македонскиот јазик. За сето ова ви благодариме.
Наставничката Талевска се заблагодари и до наставниците за нивната работа и упати апел до родителите да ги запишуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик.
Не дозволувам да ги изоставам наставниците и да им заблагодарам за нивниот труд и посветеност кон програмата по македонски јазик и нивните ученици. Тие вложуваат огромни напори да ја прилагодат програмата по македонски јазик за најдобро да ги задоволат јазичните потреби на идните генерации, кои се трета или четврта генерација од македонско потекло. И точно заради тоа апелирам до вас, драги родители, да ги запишувате вашите деца и внуци и правнуци, да го изучуваат јазикот на нивните корења, за да знаат кој се и од каде потекнуваат.
Присутните ги поздрави и директорот на Викториските јазични училишта, кој им се заблагодари на матурантите, нивните родители и наставниците, кои со изучувањето го промовираат македонскиот јазик. Тој зборуваше за досегашните резултати на VSL, но и дека продолжува да игра и понатаму важна улога во изучувањето на јазиците, кои им носат и успех на учениците.
The Victorian School of Languages continues to play a key part as a complementary provider to all government and non-government schools by providing additional language choice to students. And of course, our VCE results continue to be outstanding. This year, for example, our students received 15 Premier's Awards, which made the VSL the top performing school in Victoria. The next highest was Methodist Ladies College with 11 and so forth. We also had 25 of our students receiving the top mark in the state in their language.
Господинот Мирлино ги најави и новите понатамошни планови и проекти на VSL со изучувањето на нови јазици, подпомогнати од владата, а со тоа да го зголеми и бројот на ученици да го изучуваат македонскиот јазик.
The school has taught Macedonian continuously for over 30 years. The challenge that we face in Victoria in the face of demographic changes is to maintain and indeed increase the numbers of students studying Macedonian. Like all languages that were strong in the 60s or the 70s, we are now dealing with students from at least the third generation. Some languages like Dutch or Maltese or Hungarian, because of low enrollment, are in danger of losing their VCE accreditation. Hence the challenge for the parents, for teachers, and all individuals and organisations that are interested in the Macedonian community need to work together to have healthy student enrolment numbers from the primary level up to year 12 VCE. I'd now like to return to the focus of tonight's event and thank firstly our teachers of Macedonian who are the driving force behind our classes. And even though tonight the spotlight falls on the Year 12 teachers, we must not forget the teachers of all the other levels. So would you please join me in giving all of our Macedonian teachers a round of applause.
И вице-конзулот на Република Македонија во Австралија, господинот Гоце Пејовски, им честита и посака среќа на матурантите.
Ви честитам на успешно завршената година, благодарност до господја Љубица за поканатата присуство на оваа вечера, благодарност до учителите што ја продолжуваат традицијата на изучување на македонскиот јазик надвор од границите на Република Македонија. И посакувам пријатна вечер во ова распоношение.
Матурската вечер ја искористивме и поразговаравме со неколку ученици. Марио Ставревски вели дека е среќен што го учел македонскиот јазик и повика и другите ученици да го изучуваат.
Јас се чувствувам одлично денес. Среќен сум што матурирав и среќен сум што имав прилика да го изучувам македонскиот јазик овде во Австралија. А јас учев во Томастон. Го изучував само оваа година, меѓутоа македонски учев и додека живеев во Македонија. Па мислам дека ако имам добар резултат, дека ќе ми послужи, бидејќи ќе имам подобар резултат и ќе имам подобри шанси да влезам на факултет. Им препорачувам сите помлади македонски деца да учат македонски јазик и се надевам дека и тие исто така ќе извадат добри резултати и еден ден ќе бидат многу успешни.
И Тео Цветковски покрај другите активности вели дека е задоволен што го учел македонскиот јазик.
За мене мислам дека е многу важно да се изучува македонскиот јазик, така да јас секогаш наоѓам време и да одам на часови да го учам македонскиот јазик за да можам да завршам 12 година. Знам дека е многу тешко, поготово со каратето, дека имам многу тренинци во текот на неделат и затоа многу труд ми требаше да вложам за да можам да го успеам овој успех и завршувањето на 12 година по македонскиот јазик.
И Јована Неделковска матурираше вечерва, изучувајќи го македонскиот јазик. Јована, честитки, како се чувствуваш сега?
Многу добро се чувствувам.
Колку години го изучуваше македонскиот јазик?
3 години.
И ти беше задоволство да го учиш?
Да, мислам дека ми беше најомилен предмет да го учам.
Секако ќе ти послужи за воиднина на јазикот?
Да, многу ќе ми помогне во работа кој ќе барам.
Поставувам и дома го зборуваш шмакедонскиот јазик?
Да, со родителите и со цела фамилија.
Наставничката по македонски јазик, Дона Димовска-Кантаровска, вели дека и покрај очигледното намалување на бројот на ученици и во иднина ке се изучува македонскиот јазик и упати апел до родителите да ги запишуваат своите деца да го учат македонскиот јазик.
Јас мислам децата имаат желба да изучуваат македонски јазик и апелирам до родителите секој да смогни сили, време, бидејќи нели во наше секојдневно живење малце немаме слободно време за повеќе активности од понеделник до сабота. Знам дека е тешко, меѓутоа навистина е од големо значење за сите нас, ако е можно, да се смогне сили да се запишат децата колку што може побрзо од мала возраст, бидејќи тогаш најповеќе се меморира и изучува македонскиот јазик. И мислам, тоа е едно од многуте причини, ако се учи македонскиот јазик, со тоа е нашиот идентитет, не само јазикот, ќе научи кој сме, од каде потекнува тоа дете, каде потекнуваат неговите родители, предедовци и така натаму, ќе учи за Македонија и за се она што е потребно да се изгради едно дете.
Свечената матурска вечер потоа продолжи со забава со македонски песни и ора.